lai izvērtētu visas sociālās atstumtības un nabadzības riskus. Un viens no tiem galvenajiem, kas mums ir labklājības ministrijas dokumentiem, protams, ir minimālā ienākuma līmeņa sistēmas pilnveidošanas plāns. Un arī valsts kontrole to ir novērtējis kā rīku tiešām, kas ir domāts nabadzības apkarošanai un tieši tām grupām, kas visvairāk ir pakļautas nabadzības riskam. Un, diemžēl, tikai ar šī gada 1. janvāri izdevās kaut nedaudz palielināt sociālā nodrošinājuma pabalstu minimālās pensijas. Un, protams, šis darbs tiks turpināts un būs arī prioritāte nākamā gada budžetā. Bet, diemžēl, arī šajā gadā neizdevās tas ieviest tādā līmenī, kā tas sākotnēji bija plānots. Tas arī tūlīt ir priekšā sarunas ar pašvaldībām, lai atkal vienotos par garantētā minimālā ienākuma celšanu, gan ieviestu vienādus standartus dzīvokļu pabalstam, jo šobrīd katrai pašvaldībai arī ir pilnīgi sava pieeja.